мовляє до нього. Річ незрозуміла, але Авраам в своїй вже здатності, в своєму, можливо, вже настільки був навчений, що Боже Слово, воно є особливе. Йому потрібно підкоритись під це Слово, що він не роздумує. Бог каже, візьми сина свого, візьми дрова і принеси його в жертву. І Авраам не роздумує, але я думаю, що в нього є запитання до Бога. Він не розуміє цього. Але він іде з покорою, іде на цю гору. І, напевно, неймовірний процес, який відбувається в серці батька, коли він роздумує про те, що Бог дав мені цього сина, одного сина. Це щось таке особливе було в його житті, подарок, який Бог йому дав. І це треба було принести в жертву. Неймовірне перечуття, яке ми можемо собі тільки уявити, що відбувається в серці Авраама. Але Бог хотів навчити його чогось дуже важливого. Неймовірно важлива річ, яку Авраам навчився. Про те, що завжди має бути жертва. Є жертва. І ця жертва – це не ти, Авраам, і це навіть не твій син. Це інша жертва. Бог нагледить собі жертву. І жертва мусить бути. Вона завжди є. Але знаєте, що важливим є, що ми ніколи не є тією жертвою. Наші найважливіші дари, які Бог дав нам, найцінніші речі, які Бог дав нам, вони не стають жертвою. Вони не є жертвою. Ми не мусимо прив'язуватись до них. Ми не маємо думати, що ось одного дня Бог забере в мене це як жертву. Але просто Бог навчив його неймовірних речей. Бог нагледить жертву. Бог передбачив жертву. Жертва Ісус Христос. І він був навчений цього, що є ягня, яке потрібно було принести. Воно було в той момент, там, де необхідно. Воно в кожній ситуації, в кожній обставинах, де ми перебуваємо. Бог нагледить жертву. І ця жертва – це завжди Ісус Христос. Це ніколи не я. Це ніколи не мої найцінніші речі. Але це завжди Ісус Христос. Бог, він вивільнив нас від того, щоб ми не ставали жертвою, щоб ми не мали комплексу жертви. Тому що жертва є справді сьогодні в Божій присутності, в Божій величі. І ми дивимося на неї. І ми згадуємо про неї. І ми думаємо про неї. І коли ми робимо причастя, уявіть собі, що є за столом ви і він. Ви і Ісус. І він говорить вам, спожи мене, спожи це тіло. Я став жертвою за тебе. Це вивільняє мене. Це звільняє мене від багатьох речей. Це зцілює. Бог пропонує мені самого себе. І зараз, коли будуть роздавати причастя, з таким відношенням, що це не просто хліб і це не просто вино, це Бог був зламаний. Він запропонував самого себе через велику любов, через незрозуміло, незбагненно до кінця для нас любов. Він зробив це для нас. І ми все, що можемо зробити, це з тремтінням, з хвалою прийняти це. Давайте ми зараз будемо молитися, як будуть роздавати це причастя. І приготуємо наші серця до цього причастя, до цього доторку з ним. Взявши хліб, поблагословив його і сказав, прийміть, споживайте це тіло моє. І він дав нам самого себе. Він став тілом для того, щоб ми могли спожити його. Для того, щоб ми могли прийняти зцілення, звільнення, спасіння. Він став це тілом. і він був зламаний. І він каже, спожийте це, прийміть це, просто з'їжте це. Це так просто, ви маєте потребу, і вам треба просто це прийняти. Подумайте про потребу, яку ми маємо щодень, ми їмо щодень. Ми маємо їжу, яку ми вживаємо. Бог посилає нам їжу на кожен день. І ми просто з вдячністю приймаємо, молимось і їмо. І таким чином ми функціонуємо в фізичному тілі. Духовно подібно є так само. Кожен раз, коли є якась потреба, незбагненна, більша за мене, проблема, можливо, яку я не можу вирішити, Бог каже, я стався тілом за вас. Я стався вирішенням цієї проблеми. Вам потрібно просто взяти і з'їсти це. Ісус є звільнення. Ісус є спасіння. Ісус є відповідь на наші потреби. І сьогодні ми просто з покорою можемо зараз прийняти це тіло. Прийміть і спожийте, каже Ісус. Давайте спожиємо. А взявши чашу і подяку вчинивши, він подав їм і сказав, пийте з неї всі, бо це кров моя нового заповіту, що за багатьох проливається на відпущення гріхів. Пийте з неї всі, бо це кров моя. І ще одна важлива заповідь. Пийте з неї. Вона доступна сьогодні. Вона пролита за нас. Це кров на відпущення гріхів. І розуміння цього, що кров має силу сьогодні зробити мене вільним, зробити мене чистим. Немає жодної вини на мені. Так само на тому, хто є поруч зі мною. На моєму ближньому. І я не можу звинуватити нікого. Кров, яка закриває уста дияволу і всякому оскаржувачу. Ми приймаємо її. І так само мій дорогоцінний брат і сестра, вони приймають це. Це святе, це завершена робота, це запечатано. Немає жодної вини, оскарження, нарікання. Це є звільнення і зцілення для нас. І давайте приймемо цю святу кров. Дорогий Господь, ми дякуємо Тобі, Боже, за те, що Ти став вирішенням найбільшої нашої потреби. І Ти зробив це ціною самого себе. Ти стався тілом, Ти стався їжею і питвом для нас. І коли ми це приймаємо, так просто, ми отримаємо звільнення, ми отримаємо відповідь на свої потреби. Ми славимо Тебе сьогодні, Господь. Дякуємо Тобі, Боже. Поклоняємося Тобі, Господь. Слава Тобі нехай буде за все, що Ти зробив і за те, що Ти робиш сьогодні. Ми молимося в Твоє дорогоцінне ім'я, в ім'я Ісуса Христа.
Це є такі слова надії, коли хтось стає і каже, це буде коротенький ступ. Короткий ступ – це, ну, добре, довгий ступ, ніхто нікого не скаже, бо всі там зразу попанікують. А коротенький – це так, як має бути. Так, де в мене? Ага. Так, добре, вже буде довгий ступ. Я дуже люблю цю книгу. Біблія. Це не просто додаток, знаєте, до нашого служіння, до нашого життя. Для багатьох так і є. Для багатьох людей це просто прикраса, що стоїть на поличці. А для нас ми розуміємо, що це є джерело всієї істини. Це є насправді фундамент всього, що ми маємо. Ці слова, що ми сьогодні співали, такі чудові слова, як «чистий я, мов білий сніг». Звідки ми це знаємо? Що ми є чисті, мов білий сніг. Ну, звичайно, в нас є Дух Святий, який свідчить, але головне всього є те, що ми читаємо це в цій книзі. Звідки, як ми тільки що співали, звідки ми знаємо, що буде такий день, коли ми побачимо Господа лице в лице, що Він прийде за нами. Звідки ми це знаємо? Ми знаємо це з Писання. Я хочу деякі тут місця вам прочитати сьогодні. Але спочатку таке питання. Чи ви сьогодні, як прийшли сюди, цікаво, скільки з нас приготував своє серце сьогодні шукати Бога? Цікаво, що ми звикли до того, що проповідники, вони завжди повинні готуватися до богослужіння. Проповідник може, мабуть, цілий тиждень готується. Він думає, що я буду розказувати, що, якщо в кращому випадку він думає, що Бог хоче через мене передавати, а не просто там якісь там свої думки скажу. Я пам'ятаю цікавий анекдот про Мартина Лутера. Я читав десь, що він колись подумав про те, що насправді, якщо Бог говорить через мене, то нащо мені готуватися до проповіді? Я просто встану, і Святий Дух через мене, він щось там скаже народу. І він так і попробував. Він не готувався до проповіді, і в неділю зранку, чи колись він там став за кафедру і подивився на людей, і думав, що супер. І він після того свідчив, що дійсно, як я подумав, на цей день Бог мені щось поговорив, щось сказав. Він сказав, що Мартин, ти не готовий до проповіді. Так що ми звикли до того, що проповідники, вони повинні готуватися, це їхня робота. А як ми готуємося? Тобто ми, які просто прийшли просидіти ще одне богослужіння. Я знаю, як я готуюся час від часу. О, вже 20 хвилин по 10, ще треба втікати до зупинки і сісти на маршрутки. Ми тут приходимо, там сидимо, і чи там співають спереду, чи проповідують, ми засинаємо, чи думаємо про інші речі, там, чим я буду обідати, чи ще щось. Але я хочу вам сьогодні сказати дещо про те, що ми повинні всі приготувати своє серце шукати Бога. І це не тільки стосується богослужіння. Це не тільки, що ми готуємо свої серця в неділю шукати Бога. Хоча це потрібно. А в загальному шукати Бога – це добре, а потрібно теж приготувати себе шукати Бога. Давайте помолимося. Боже, дякуємо тобі за цей день. Дякуємо тобі за твоє слово, що воно є істинне. І я прошу тебе, благослови зараз цей маленький вступ. І щоб я не сказав більше чи менше, ніж твоя воля. В ім'я Ісуса. Амін. Якщо ви маєте з собою Біблію, будь ласка, відкрийте зі мною на 2 Хронік, 12 розділ, з 13-го вірша. 2 Хронік, 12 розділ, з 13-го вірша. Я останнім часом читаю Старий Заповіт. І мені завжди цікаво читати про ці цари ізраїльські. Бо я їх ніколи не пам'ятаю точно, хто є хто, але я навчився, що треба почекати таку фразу. Був такий цар, такий-такий, він почав царювати в такий-такий час, а потім така дуже цікава фраза. Він робив лихо перед Господом, або він робив добре перед Господом. І завжди я чекаю, щоб сказано було там, що той цар робив те, що є добре, що він правильно керував народом, що він шукав Бога. Але, на жаль, дуже часто написано, що вони робили лихо перед Господнім лицем. І 2 Хронік з 13-го вірша, каже так. «І зміцнився цар Рехавам в Єрусалимі і царював. І Рехавам був віку 41 року, коли зацарював, і царював він 17 літ в Єрусалимі, у тому місті, яке вибрав Господь з усіх ізраїльських племен, щоб покласти там своє ім'я. А ім'я його матері – Амонітка Наама». Ви пам'ятаєте, що Рехавам – це син Соломона, тобто внук царя Давида. І 14-й вірш. «І робив він лихе, чому? Бо не схиляв свого серця, щоб звертатися до Господа». В англійському перекладі це звучить так, що він не приготував своє серце шукати Бога. Часто ми думаємо про те, що людина або Бога шукає, або Бога не шукає. Але мало, я думаю, що згадуємо про те, що якась людина не приготувала себе шукати Бога. Цікаво, що приготувати себе до лиха не потрібно. В принципі, диявол за це відповідає. Він готовий вас приготувати до лиха. А я думаю, що коли Рехавам був маленький, або навіть підлітком, я не думаю, що він там сидів і думав, що колись я стану царем, я буду поганий, я буду грішити, я буду робити все, що хочу, і за мене будуть згадувати про те, що я був лихий. Я не думаю, що так. А в чому була проблема? Це навіть син Соломона. Тоді чому все закінчилося поганим? Через те, що він не приготував своє серце шукати Бога. А в контрасті, давайте подивимося ще один уривок там близько. 2 Хронік, 19 розділ, 3 вірш. Це про Йосифата. 2 Хронік 19:3. Але й добрі речі знайшлися при тобі. Тобто це людина, це Єгу звертається Йосифату, і він каже: "Але й добрі речі знайшлися при тобі, бо ти повигублював Астарти з краю і нахилив своє серце, щоб шукати Господа". Так само в інших місцях таке слово звучить, як приготував своє серце шукати Господа. І інший приклад, я просто прочитаю швиденько з книги Ездри, 7 розділ, з 9 по 10 вірш про Ездру. Так само сказано, Ездра як, ну, як священник, як пророк, що він приготував своє серце. З 9 вірша читаю: «Бо першого дня місяця, першого був початок входу з Вавилону, і першого дня 5 місяця він прийшов до Єрусалиму, бо рука його Бога була добра на ньому, аби Божа рука була на нас, була добра на нас». Завжди видно, коли Бог своєю рукою веде якусь людину. Ми це бачимо, це помічається, що о, це не просто якась звичайна людина, це є людина, на якій є Божа рука. І останній тут вірш, чому це було так для Ездри? Бо Ездра приготував своє серце досліджувати Господнього закону і виконувати його, і навчати в Ізраїлі устава та права. І просто на завершення скажу, що як ми приходимо сюди слухати проповідь, це не просто ми приходимо, щоб, ну, добре просісти, ще одне богослужіння, пішли додому і забули про це все. Бо це Бог настановив проповідника, щоб проповідник передавав його слова. Звичайно, проповідник – це не єдине джерело. Проповідника треба перевіряти. Проповідник не має права що сказати поза рамками Божого слова. А коли, наприклад, пастор Міша чи ще якийсь тут стоїть за кафедрою і звіщає нам Боже слово, ми повинні не просто думати про обід або засинати, а дійсно приготувати своє серце. І, на жаль, часто ми настільки спішимо, що ми тут просто прилетіли, присіли, ледве-ледве встигли, і вже ми вже не в дусі, ми вже не в гуморі там слухати серйозно. Ми просто чекаємо до кінця. Зараз каже воно на завершення. Такі слова теж надії, проповідники кажуть. Коли вже бачиш, що всі заснають, ми кажуть таке. А тепер на завершення буде таке-таке. Але не обманюйтеся, після таких слів ще може бути довго. Павло це сказав до Филип'ян на завершення. Після того ще там 2 чи 3 розділи були. Але дійсно, просто як вступ, в якості вступу до проповіді пастора Міші, я не знаю, про що він готувався, ну, що він готував для нас проповідувати, але давайте будемо зараз приготувати свої серця, якщо вже не це зробили. Приготувати свої серця, шукати Бога, слухати те, що Бог сьогодні хоче передавати нам через свого проповідника, через своє слово. Давайте помолимося. Боже, дякуємо тобі знову за твоє дорогоцінне слово, за те, що воно є світло для нас, за те, що воно є остаточний авторитет в нашому житті. Боже, я прошу тебе, благослови зараз решту цього богослужіння і те, що зараз скаже пастор Міша. І за це все ми дякуємо в ім'я Ісуса. Амін.
На закінчення. Джошуа, молодець. Так гарно вивчив українську мову, кожен раз краще і краще. Да. Давайте відкриємо, давайте встанемо, може трошки потягнемося. Думаю, Джошуа, тобі треба телефон твого вчителя направити нашому прем'єр-міністру. Може, йому це теж поможе. І давайте відкриємо Матвія 28. Джоша так підготував, що мені ж самому страшно стало. Думаю, вау. Але я скажу ще одну річ перед проповіддю. Всі чоловіки, які хочуть готувати на вечір, на обід для кавказької їжі, навчитися готувати справжню кавказьку їжу від справжнього кавказця Аліка, який в нас є, ми зберемося відразу після богослужіння в цій кімнаті. Тому якщо ви хочете приймати участь в цьому, приходьте в цю кімнату і ми обговоримо з вами всі деталі. І Матвія, 28 розділ, давайте прочитаємо 20 вірш і то другу частину цього вірша.
20-го там Ісус сказав, навчаючи їх зберігати все те, що я вам заповів. І далі, і ото я перебуватиму з вами повсякденно, аж до кінця віку. Знаєте, він сказав, і ото я перебуватиму з вами повсякденно, і аж до кінця віку. Скільки з нами Ісус буде перебувати? Повсякденно. А доки Він з нами буде перебувати? До кінця віку. А що це означає? Чи після кінця віку Він з нами не буде перебувати? Ні, Він буде з нами перебувати, але вже не Він з нами буде перебувати, але вже ми будемо з Ним перебувати. І ще одне місце відкрите Ісаї, 63 розділ. І прочитаємо Ісаї, 63 розділ, 9 вірш. В усякому утиску їхньому тісно було і йому, і ангел обличчя його їх спасав. Любов'ю своєю і своїм милосердям він викупив їх і підніс їх, і носив їх усі дні, в давнину. Господь, молимось, благослови, оживи зараз цю частку. Дякуємо тобі за це слово, яке ми чули сьогодні. Дякуємо тобі за присутність твою з нами повсякденно в житті нашому. В ім'я Твоє ми молимося. Амінь. Прошу сідати. І кілька слів я хочу продовжувати про ту тему, яку ми почали ще минулого тижня і продовжували цієї середи, про близькість Бога до віруючого. Це справді неймовірно знати, і не то, що просто думати, але знати і пересвідчувати це як правду, що Бог є близький до кожного з нас. І питання в нас може виникнути, наскільки Бог є близький до мене? Чи якісь мої речі сьогодні стримують близькість Бога в моєму житті? І відповідь, звичайно, є ні. Тому що Христос сказав, що Він буде з нами повсякденно, аж до кінця віку. Часом ми можемо навіть молитися, Боже, прийди, будь з нами, Боже, благослови, Боже, там, помаж. Але Бог каже, я вже є тут, я нікуди не дівався, я нікуди не відходив. І в Новому Завіті немає жодного місця, де було написано, що Дух Святий будь-коли може покинути людину, віруючу, як храм її. І це є неймовірна річ. І Христос сказав, подумайте, Його слова, і вони є до церкви, вони не є для світу, вони не є для невіруючих, але ці слова є для віруючих. Він каже, я буду повсякденно з вами аж до кінця світу, аж до кінця віку. І, в принципі, ми часом думаємо, коли буде кінець віку, дивимося телебачення, чи дивимося на пророцтво, вивчаємо якісь книги. І це цікаво, і можливо, хто його знає, певні речі стаються в цьому світі, які дійсно були пророковані і передбачені. Але нам не треба в цьому хвилюватися і навіть в певному сенсі переживати за те, як воно буде, яким шляхом воно піде, коли воно станеться. І насправді в той же день, коли Христос возносився на небеса, учні його запитали, Господи, чи це не є той час, коли ти збираєшся відновити Давидову скинію падшу, і Господи, чи це не є той час, коли ти збираєшся відновити царство Ізраїля. І Господь сказав, в принципі, не є ваша справа, але ви приймете Духа, приймете силу, як злине на вас Дух Святий, будете мені свідками в Єрусалимі, в Юдеї, Самарії, але оце я з вами повсяк день. Подумайте про манну, ми на цьому тижні говорили багато в біблійній школі про манну, яка була дана Ізраїлю, коли Ізраїль вийшов з єгипетського краю. Манна, як Боже забезпечення, супроводжувала Божий народ повсякденно. Знаєте, що цікаво? Що жодного дня, навіть в час бунту Ізраїля, навіть в час бунту Корея, навіть в час його найбільшої зневіри, навіть в час, коли Ізраїль потребував перепілок, навіть в час, коли Ізраїль хотів м'яса, коли він хотів воду, коли хотів будь-чого, манна, в принципі, ніколи не переставала падати з неба. Ізраїль блудив, Ізраїль відходив від Бога, Ізраїль нарікав на Бога, Ізраїль робив насправді навіть і всякі непобожні, непорядні речі навіть по відношенню до Бога. І можемо подумати, взагалі, як це неймовірно, як це взагалі може бути. Уявіть собі, що ви є людина, яка стоїть на березі Червоного моря і бачить, як це море розійшлось на дві частини. І ви суходолом проходите собі по тому дні моря. Чи лишитесь ви такими самими до кінця свого життя? Чи це якось має вплинути на життя, в принципі, теоретично нормальної людини? Чи коли ви бачите 10 кар на Єгипет, які спадають на всю націю Єгипта, а ваш дім воно ніяк не зачіпляє, чи це би якось мало змінити, трансформувати розум нормальної людини? Чи коли Ізраїль виходить з цього краю, і він стоїть перед тим самим морем, і женеться армія фараона, і в принципі вони вже готові знищити всіх цих євреїв, цю жменьку тих людей, а вони спасаються, Бог їх рятує, чи це якось би мало змінити життя людини, побачити таке, чи ми би були ті самі. Часом ми маємо наші маленькі перемоги з Богом, якісь речі, які сталися в нашому житті, ми знаємо, що це був Бог, і ми їх тримаємо, ми їх бережемо, ми їх кажемо, я знаю, це був Бог, Бог мене спас, Бог мене визволив, Бог мене виручив, Бог мені поміг, я молився, Бог дав відповідь на мою молитву, і ми тримаємо ці маленькі речі, і бережемо їх, і вони є цінні. Уявіть собі, можна побачити таку неймовірно велику картину, такого великої події, яку Бог зробив в житті Ізраїля. І вони лишилися такими самими. Не лишились такими самими. Коли йшла мова за те, щоб володіти краєм, всі зневірились, крім двох людей. Коли йшла мова за те, щоб довіряти Богові наповну, вони постійно відкидали. Але питання не є в тому сьогодні. Питання в тому, чи Бог припинив давати манну своїм людям? Абсолютно ні. Знаєте, коли припинилася подача манни з неба? Манни подача з неба припинилася тільки тоді, коли Ізраїль перетнув річку Йордан, коли вони нарешті війшли на територію землі обіцяної, і то вона припинилася не на той же день. Вона припинилася десь через 2 чи через 3 дні, коли вони вже війшли на територію краю. Тому є неймовірна символіка. Звичайно, манна говорить про благословіння з неба, вона говорить про хліб з неба. І Христос, коли говорив до своїх учнів, він порівняв хліб, який він дав, з тією манною, і він порівняв хліб з самим собою. І манна в цьому ж порівнянні Ісуса Христа, вона безпосередньо говорила і говорить як прообраз, як символ про самого Ісуса Христа. Бог не припиняв давати їм свою ману. І це є неймовірна річ. Христос сказав, я буду з вами до кінця віку. Я є з вами. Де він є зараз? Він є з нами. Де він є в цей момент? Він є з нами. Де двоє чи троє зберуться в ім'я моє, там є я серед них. Він є в нашому серці, він є в нашій душі, він живе в нашому тілі, як в храмі Духа Святого. Повіться, Бог вчинив з наших тіл храм Духа Святого. Наше тіло – це не є просто тіло, і не є просто матерія, і не є просто нещасний випадок у Всесвіті. Це є храм Духа Святого. Бог сказав ще пророкам в Старому Завіті, я прийду, поселюся в них і буду жити в них. Бог є неймовірно близький до нас. Подумайте про Ізраїля. Цей вірш, 9-й вірш Ісаї, 63-й розділ, дивіться, написано, що в усякому утиску їхньому було тісно і йому. Кому це йому? Богові. Богові. У всякому утиску їхньому було тісно і йому. У всякій біді їхній було тяжко і йому. Я знаю, що в цьому залі є багато, кілька людей, я знаю точно, які проходять в цьому житті через дуже важкий час. І часом, переходячи через важкий час, ми можемо думати про таку річ, де є Бог зараз? Чому в моєму житті речі не сталися так, як я хотів? Чи Бог взагалі піклується за мене? Чи Бог є знає? Як Бог взагалі себе почуває в моєму стані? Чи Бог взагалі розуміє, як я себе почуваю, як мені зараз є? Відповідь є прямо тут. Бог знає. У всякому утиску їхньому було тісно йому. Бог переходить ці всі ступені, проблеми, труднощі нашого життя разом з нами. Він нікуди не дівається. І коли нам є боляче, йому боляче так само. Коли ми страждаємо, а він страждає, написано, разом з нами. Коли нам є добре, а він тішиться разом з нами. Ми є тіло Христове. Коли один член, написано, пише апостол Павло, страждає, то з ним страждає і все тіло. Коли одному члену є добре, все тіло радіє і тішиться разом з ним. Бог є неймовірно близький до нас. Бог є неймовірно близький до нас. Він є надзвичайно ближче, можливо, навіть часом ближче, ніж наша душа, наш розум і взагалі навіть наші емоції. Бог є близький. Бог хоче перевести нас в житті від багатьох речей, які диктує нам наша природа, до його життя. І це є, власне, суть перебування Ісуса Христа і Духа Святого, і Бога Отця, трійці в людині. Знаєте, що найбільше відображає, а може відобразити, а то, чи показати, чи я є з Богом, чи ні, чи я є духовний, чи ні, чи я живу так, чи так. Тільки одна річ, тільки тест, тільки випробування, тільки якісь маленькі незручності. Вони завжди відкривають то, що насправді є в нашому серці. І ми від того нікуди не можемо сховатися. Справді, ми як люди, це так завжди природньо діяти по-людському. Впадати в паніку, чи впадати в відчай, чи впадати в істерику, чи думати, що вже все, кінець світу, Бог мене лишив, він мене покинув, його нема зі мною. Я тут сам, зараз, ззаді фараон, спереді Червоне море, справа пустеля, зліва там прірва, все, я тут сам. Боже, де ти? Де ти? Де ти був, Боже? Де ти? Бог каже, не хвилюйся, я з тобою, я прямо тут. Я розумію то, що ти почуваєш, я розумію то, як ти, як тобі є. Я прямо з тобою, я нікуди не подівся. Я сказав, що я не покину тебе і не полишу. Євреїв 13:5, я ще досі не відміняв свого слова. Я тобі не писав лист з неба, нову Біблію, і не сказав, що я передумав, я тебе полишу, я тебе покину. Він сказав, я не полишу вас і не покину. Він сказав, Матвія 28 розділ, 20 вірш, остання частина, я перебуватиму з вами аж до кінця віку. Аж до кінця віку. Можемо подумати, де Господь зараз? І, звичайно, що ми знаємо, що Він є на небі, Він є первосвященник. А де ще є Господь зараз? Він ще є в наших серцях. Він є в нашому храмі. І далі Ісая каже, в усякому утиску їхньому тісно було і йому, і ангел обличчя його їх спасав. Чому Бог робив це? Чому Бог робив це навіть з Ізраїлем, який постійно підводив Бога, який постійно нарікав, який постійно маніпулював Богом, який постійно жив в тих істериках, паніках, і кожен раз, коли ставалася трошки така ситуація, чому Ізраїль завжди реагував? Тому що, в принципі, там Ізраїль був таким самим народом, як і наш. Люди були такі самі, як і ми. Ми не є нічим краще від них, які були там, і вони не були нічим ліпшими, ніж ми є зараз. Але, як пише апостол Павло, всі ці речі написані нам, наприклад, і для нашого збудування, і для нашого пізнання, і для нашого розуміння, і для нашого розрізнення, і насправді написані для того, щоб ми могли вчитися від цього і дивитися на Божу реакцію, яка, в принципі, залишалась тою самою. Бог посилав манну кожного дня. Бог посилав забезпечення кожного дня. Іншими словами, Бог підтверджував, що я є з вами, я є тут. Чого ви взагалі нервуєтесь? Чого ви панікуєте? Що сталося? Що змінилось? Чи я перестав бути Богом? Чи я чи на небі ангели і Люцифер, і ті всі демони, вони вже стали сильнішими, чи я втратив своє царство, чи щось змінилося в Всесвіті, чи стався великий вибух в Всесвіті, і він якийсь мірі захитав мене. Вчора дивився передачу, неймовірно, про великий вибух, і ті думають, як стався той великий вибух, і коли він стався, я думаю, ну що взагалі паритись з тим великим вибухом? Ви навіть не знаєте, чи був він, чи не був, і ви ніколи цього не доведете. Чи можна просто не почитати Біблію і не звернутися до Бога, і не подумати, як гармонійно, як неймовірно, як ладно створений цей весь світ. Наскільки в ньому є велика гармонія, навіть в нашому грішному, падшому і покинутому, здавалось би, Богом світі, скільки є гармонії, які можна навіть тут знайти. То чи Бог перестав бути Богом? Абсолютно ні. Чи Бог перестав мати владу? Абсолютно. Чи Бог втратив свої якості? Абсолютно ні. Навпаки, Ісая каже, у всякому їхньому утиску він мав той самий утиск. У всякому їхньому стражданні він був близький до їхнього страждання. У всяких їхніх проблемах Бог пересвічував разом з ними ті всі проблеми. І більше того, ангел обличчя його спасав їх. І це неймовірна річ, яку ми маємо, як християни. Ми маємо спасіння. І ми маємо не тільки вічне спасіння, не тільки вічне визволення, не тільки спасіння від пекла і від гріха, і від нас самих. Ми маємо практичне спасіння так само, що означає визволення в ситуаціях і деталях життя. То, що сьогодні люди би мріяли мати, Бог насправді нам дає просто через свою присутність в нашому житті, і як Джошуа говорив, через Боже Слово. Боже Слово. Через Боже Слово, яке ми маємо, яке є неймовірний дороговказ, неймовірна істина, неймовірна правда. І не просто буква, але дух, який звільняє, який визволює. І далі написано, любов'ю своєю і своїм милосердям він викупив їх. Чому Бог це зробив для Ізраїля? Чому Бог це робив для цих всіх людей? По одній причині. По причині любові. І по причині з причини милосердя. З причини любові і з причини милосердя. Чи було щось в них, що заслуговувало на це? Абсолютно ні. Чи вони зробили щось неймовірне таке, щоб задовольнити Бога? Абсолютно ні. Прочитайте книгу «Буття», книгу «Вихід» і книгу «Левіт», «Числа» і «Второзаконня». Постійне розчарування, постійна недовіра, постійні нарікання, постійні ексеси, постійні істерики, постійні «Боже, дай нам воду, Боже, дай нам м'яса, Боже, дай нам хліба, чого ти нас вивів з того єгипетського краю, нащо ти нас сюди провів, щоб нас тут кусали змії, щоб нас тут було те, а нам було добре в Єгипті, ми там класно жили, нас там лупасили кожен день, ми там пахали, але хоч там цибуля була, хоч яке-небудь забезпечення було, тут взагалі нічого нема, пустеля, сарафи, змії, Боже, де ти, Боже, чому ти, Боже, нащо ти, і нащо ти нам дав того Моїсея, і нащо ти нам дав того Аарона, і нащо ти нам то все дав. Хотілося б вкусити за мікрофон. Де? Чому? Бог, він діяв згідно своїх стандартів, згідно своїх принципів, згідно того. Звичайно, що він дав їм пожати те, що вони посіяли, звичайно, що вони лишилися всі в тій пустелі. Кілька чоловік війшло нових. Але написано, що Бог не лишав їх. І Бог діяв по відношенню до них згідно милості і згідно своєї любові. І ангел, його обличчя спасав їх. І далі написано, і підніс їх, і носив їх в усі дні, в давнину. І це ставалося, він підніс їх, і він носив їх. Взагалі історія Ізраїля є неймовірна, як ми вже сьогодні чули з книги Хронік. Там було стільки падінь, стільки всього, стільки зневірства, стільки злих речей. Але чи Бог лишив свій народ? Ніколи. Сьогодні люди кажуть, От, Ізраїль вже все, з ним питання закінчилося. Сьогодні церква зайняла місце Ізраїля. Теорія заміщення. Бог замістив. Ізраїль відсунув. Сьогодні церква займає місце Ізраїля. І ніякій мірі. Абсолютно ні. Ізраїль є Ізраїль, церква є церква. Вони йдуть паралельно. І якби історія не розвивалася, Божий народ буде завжди Божим народом тут на землі. Хоч вони пройдуть ще дуже багато речей, ті речі, які зараз відбуваються на Близькому Сході, порівняння всіх тих рівноваги, сил, балансу. Це зараз захоплення Ірану, ісламських країн, які вже потирають руки до того, що Єгипет впав і вже ніколи не відновиться. І ми вже вдаримо по Ізраїлю, і це, як вони кажуть, на нього прищ Близького Сходу буде видушений. Нічого цього не станеться. Нічого цього не буде. Абсолютно нічого не буде. Навіть можна дивитися, які хоч передбачення, які хоч речі. Бог сказав, Ісус сказав, Він сказав, не перейде рід цей. Він сказав, що Він не перейде. Скільки народів з часів розруйнування Єрусалимського храму римлянами в 70-му році перестали існувати? Навіть на території України. Я не знаю, я можу назвати, напевно, 20-30 народів, яких на сьогоднішній день вже нема, навіть не існує. Племен, мов, їх нема. Де вони всі поділися? Вони розчинилися, асимілювалися, перетворилися, розчинилися, їх не стало. Ізраїль 2000 років тому був, є і буде. Я не то, що говорю, що я якусь про єврейську проповідь, не подумайте. Але насправді це є Божий народ. Він був, є, ним і буде. І нікуди ми від того не дінемося. І слава Богові за то, наречити. І слава Богові за то. Тому що в цьому народі і в відношенні Бога до нього проявляється одна річ. Проявляється Божа милість і Божа любов і Божий завіт по відношенню до них. Тому що, що таке завіт? Це угода, яку Бог склав з Авраамом, Ісааком, Яковом, яку Бог склав з цілим Ізраїлем на пустелі, яку Бог склав з Мойсеєм, яку Бог склав з цим Ноєм, яку Бог будь-коли складав. Коли Бог складає завіт, коли Бог щось обіцяє, Він дотримує його до кінця. Навіть якщо друга сторона завіту часом не відповідає тому, що він сказав. Бог сказав, так воно і буде. Так воно і буде. Чи сьогодні євреї є спасені? Ні. Чи вони сьогодні знають Ісуса Христа? Ні. Чи вони сьогодні знають новий завіт? Ні. Чи вони розуміють, що Ісус був їхній Месія? Ні. То чому Бог їх тримає? Чому Бог взагалі про них піклується? Чому Бог про них дбає сьогодні? Відповідь є одна. Тому що Бог присягнув їхнім батькам Аврааму, Ісааку і Якову. І він не може змінити свою присягу. Він не може відмінити свого слова. Він не може відмінити те, що він сказав і те, що він пообіцяв. Чи це не неймовірно до нас? Чи думаєте, то, що Ісус Христос сказав, є в якійсь мірі менше, ніж те, що Бог сказав до Ізраїля? В давні часи, як говорить тут пророк Ісая, ні. Він сказав, я буду з вами аж до кінця цього віку, аж до залишки, до чим би не закінчився той вік, куди би все не ділось, як би там календар Майя не закінчився, чи ще щось там, чи ті всі кінці світу в 12-му році, чи коли би там не було. Що сказав, я з вами до кінця віку. Амінь. Це не неймовірно. Хто думає, що Бог покинув його сьогодні? Не піднімайте ваші руки. Він сказав, я є з вами. І тому, що би ми не приходили, і через що би ми не переходили, і як би ми себе не почували. Взагалі, часом люди думають, що Бога в своєму житті треба відчути. От, чим ближче я Боже, дай мені відчути себе. І коли я відчуваю Бога, то дійсно Бог є зі мною. А якщо я не відчуваю Бога сьогодні, якщо я відчуваю свою плоть, чи я відчуваю своє тіло, чи я відчуваю свої проблеми, чи я відчуваю свої думки, наші думки доходять до такого стану накалу, що ми їх навіть можемо відчувати. І що найгірше є в тому, можуть відчувати наші думки. Вони можуть матеріалізуватися в радіусі 120 метрів навколо нас. І можемо це теж відчувати. Можемо. Але Бог нас не лишає в той час. І це є неймовірна річ. Це є обітниця. І вона нікуди не дівалася. І вона ніяк не відмінялася. Амінь. Господь Ісус, ми дякуємо Тобі за Слово Твоє і за Твої присяги, за Твої обітниці, за те, що Ти є з нами, і Ти сказав, я буду з вами аж до кінця віку. І навіть якщо хтось з нас, і часом по черзі ми всі проходимо через якісь речі, труднощі, проблеми свого життя, Боже, ми знаємо, що Ти є з нами, і Тобі тісно, коли тісно нам, Тобі боляче, коли боляче нам. І Ти маєш співчуття, Ти маєш милосердя, Ти маєш благодать і милість через те, що Ти є Бог любові. Господь, ми славимо Тебе сьогодні, як церква Твоя, як тіло Твоє. Дякуємо Тобі. Дякуємо Тобі. Боже, навчи нас, зміни нас, переміни наше мислення, наш розум, перемісти наш акцент, щоб ми могли дивитися не на себе, а на Тебе в нас. Могли дивитися не на свою плоть, але на Христа, який є в нас. Попровадь нас Духом Твоїм, Словом Твоїм. Дякуємо Тобі, Господь. В ім'я Твоєму молимося, в ім'я Ісуса Христа. Аминь.